Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ដំណើរការឈ្មោះទៅរកការកាន់អំណាចរបស់លោក Biden ចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការទោះលោក Trump នៅមិនទាន់ចោះចាញ់ក៏ដោយលោក Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកមិនមែនដកខ្លួនចេញនោះទេលោក Biden ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily លោកហ៊ុនសែនពីគុណមេធាវីក្រមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាដំណើរការឈ្មោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជូបៃដិនដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសេវាទូតទៅ GSA របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ដោយមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថាសេតវិមានបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យលោក Biden ទទួលបានការផ្ដល់ដំណឹងប្រចាំថ្ងៃទាក់ទិននឹងកិច្ចការសម្ងាត់លោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋាននៃក្រុមកិច្ចការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោកថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីកិច្ចការសម្ងាត់នានានៅឡើយទេប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនលោករួចហើយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើពេលណាលោក Biden នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងសម្ងាត់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទក្រុមទីប្រឹក្សារបស់លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងភ្លាមៗទៅកាន់មន្ត្រីរបស់លោក Trump នៅទូតទាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងយល់អំពីការគម្រាមកំហែងលើផ្នែកសន្តិសុខជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទាន់ផ្សេងៗទៀតដែលលោក Biden អាចនឹងប្រឈមនៅពេលដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបាននិយាយថាក្រុមការងារផ្ទៃអំណាចរបស់លោក Biden បានតាក់ទងទៅក្រសួងការពារប្រទេសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រធានទីភ្នាក់ងារ GSA អ្នកស្រី Emily Murphy បានទទួលស្គាល់ថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយថាដំណើរការផ្ទៃអំណាចអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយការសម្រេចរបស់អ្នកស្រី Murphy នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Biden អាចប្រើថវិកាសាធារណៈសម្រាប់ដំណើរការផ្ទៃអំណាចទទួលបានការផ្ដល់ដំណឹងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងឲ្យមន្ត្រីកិច្ចការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកអាចប្រើប្រាស់អាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាន VOA លោកជូបៃដិនដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកមិនមែនដកខ្លួនចេញនោះទេករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការងាកចេញពីគោលការណ៍ផ្ដល់អធិភាពដំបូងលើសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្របពេលដែលលោកត្រៀមខ្លួនចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោក Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងសត្រូវមិនបដិសេធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងត្រៀមខ្លួនលើកដំកើងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនលោក Biden បានណែនាំជាសាធារណៈនៅមន្ត្រីមួយចំនួនដែលលោកបានតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងកំពូលផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware លោក Biden បាននិយាយថាពួកគេតំណាងឲ្យជំនឿស្នូលរបស់ខ្ញុំដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិករឹងមាំបំផុតនៅពេលដែលធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន នេះជាវិធីដែលយើងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពដោយមិនចាំបាច់ប្រឡូកនៅក្នុងជម្លោះយោធាដែលមិនចាំបាច់និងជាវិធីគ្រប់គ្រងសត្រូវក៏ដូចជារារាំងក្រុមភេរវកម្មផងដែរការតែងតាំងរបស់លោក Biden ជាពិសេសការតែងតាំងលោក Anthony Blinken ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាទស្សនវិស័យជាសកលខុសគ្នាឆ្ងាយពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែមានទំនាក់ទំនងរកាំរកូសជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសហើយលោក Trump ហាក់ដូចជារស់រាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាដូចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីតូគីលោក Recep Tayyip Erdogan និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ជាដើមលោក Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈគំរូនៃអំណាចនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងតាមរយៈអំណាចនៃគំរូរបស់យើងផងដែរអភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោក Joe Biden ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោកអភិបាលរដ្ឋ Tom Wolf បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាមន្ត្រីកិច្ចការរដ្ឋបាល Pennsylvania បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះលោក Wolf ថ្លែងដូចនេះថាដោយតម្រូវតាមច្បាប់សហព័ន្ធខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ក្រុមអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់លោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harrisជាជំនះរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនអាចទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន20របស់រដ្ឋ Pennsylvania លទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បានបង្ហាញថាលោក Biden ទទួលបានការគាំទ្រ 3,460,000 សំឡេងចំណែកឯលោក Trump វិញបានចំនួន 3,380,000 សំឡេងហើយអ្នកស្រី Joe Jorgensen នៃគណៈបក្សសេរីនិយមបានចំនួន 79,000 សំឡេងមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថារោងចក្រផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងបាត់រោងចក្រចំនួន28របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជាង 2,000 នាក់ធ្វើតេស្តរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Top Glow បាត់រោងចក្រទាំងនោះតាមដំណាក់កាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ទទួលបានការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងធ្វើចាត់តឡីស័កចំពោះអ្នកណាដែលបានឆ្លងជំងឺនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការចំនួន 2,453 នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តលើគណៈកម្មការជាង 5,700 នាក់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មខាងក្រៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលជាតំបន់ទីតាំងរបស់រោងចក្រស្រោមដៃទាំងនេះនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មកររោងចក្រក្រុមហ៊ុន Top Glow បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការបិទរោងចក្រជាបណ្ដោះអាសន្ននិងថាដំណើរការបិទរោងចក្រទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងទៀតថានឹងមានការពន្យារពេលបញ្ជូនទំនិញទៅគោលដៅពី2ទៅ4សប្តាហ៍ដោយសារការបិទរោងចក្រនេះក្រុមហ៊ុននេះថាខ្លួនផលិតស្រោមដៃបានចំនួន 9,000 លានស្រោមដៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយគ្រប់គ្រងជាង 25% នៃចំណាយទីផ្សារស្រោមដៃវះកាត់នៅក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិកប្រមាណជា 21,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងចិនហើយនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចំនួន195នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាទំនាក់ទំនងដែលមានស្ថិរភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងចិនមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Suga ថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅក្នុងពេលដែលលោក Wang Yi បំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Suga បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងដែលមានស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនសម្រាប់តែជប៉ុននិងចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សំខាន់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរចំណែកឯលោក Wang Yi វិញបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ចង់កសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អជាមួយនឹងលោក Suga
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកកសែត The Cambodia Daily លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់មេធាវីក្រមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ាក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគេហៅថាសិស្សអាក្រក់ពីប្រហាររដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាថាទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននឹងជួយកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាចិនគុំខ្លួនមហាសេដ្ឋីចិននិងរឹបអូសយកក្រុមហ៊ុនរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនោះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងតំបន់ Tigray ប្រទេសអេត្យូពីចំនួននានាគម្រាមកំហែងដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទញុះញង់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់កាសែត The Cambodia Daily ទៅតាមការពន្យល់របស់មេធាវីនិងការមិនបន្តប្តឹងរបស់ភាគីដើមចោទអតីតអ្នកកាសែតបម្រើឲ្យកាសែតនេះម្នាក់គឺលោកអូនភៀបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily 2នាក់ដែលត្រូវចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ក្នុងពេលពួកគេសម្ភាសពលរដ្ឋដើម្បីដឹងពីទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019តុលាការបានសម្រេចលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើពួកគេទាំងពីររហូតដល់ជិត1ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះលោកសេកសោភ័ណ្ឌមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងស្រុងមកលើកូនក្តីលោកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការលើកឡើងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនិងពិនិត្យចម្លើយរបស់កូនក្តីលោកនិងការមិនសម្រេចបន្តប្តឹងរបស់ភាគីដើមមិនដឹងគឺលោករមាំយោតដែលជាអតីតមេឃុំប៉ាតេមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបើតាមលោកមេធាវីសេកសោភ័ណ្ឌដែលមិនដឹងបានសម្រេចឈប់ប្តឹងដោយសារលោកចាំមិនអស់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកលោកមេធាវីបន្ថែមថាតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយនាំឲ្យរងការចោទប្រកាន់នោះទេលោកអះអាងថាការឈ្នះក្តីនេះគឺបានមកពីការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់សិទ្ធសាស្ត្រដោយមិនបានគិតដល់ទាល់តែសោះរាល់សម្ពាធពីខាងក្រៅ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងមែនពួកខ្ញុំធ្វើតែកិច្ចការខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិណាខ្ញុំអត់ដែលយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំទេគឺតែថាខ្ញុំជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កូនក្រីខ្ញុំទៅតាមវិជ្ជាជីវៈសុទ្ធហ្មង
លោកកែពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការខេត្តបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដោយសារដើមមិនដឹងបានដកពាក្យប្តឹងហើយថាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតពលគឺមិនបានយោងតាមមតិរិះគន់នានានោះទេ
នេះវិញតកតងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងថាពលឿនតិធីរបស់គាត់ឬក៏ស្ទះគាត់ថាធ្វើជំរះទៅហ្នឹងបងមិនតកតងការមានការបកស្រាយឬមើលការវិជ្ជាជីវៈនេះនឹងបើអត់តនទូបងមាននឹងផង
លោកអូនភៀបក្នុងវ័យ57ឆ្នាំប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងដែលលោកកំពុងកិច្ចខ្លួនពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការថានេះគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់តុលាការនៅពេលរងសម្ពាធលោកមានប្រសាសន៍ថា
គឺគាត់ថានេះគាត់ជាល្បិចជាល្បិចលបងតុលាការរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងដោយសារតែឥឡូវយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេបោះឆ្នោតហើយហើយគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធាននាយកប្តីថ្មីហើយប្រធានរដ្ឋថ្មីនេះគឺខាងឌីម៉ូក្រាតទៀតខាងប្រជាធិបតេយ្យទៀតអញ្ចឹងខាងប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ដូចខាង Republican ណាគេដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងជាដើម
អរិយាពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលលោកអូនភៀបនិងដៃគូយកព័ត៌មានរបស់លោកគឺលោកសំបូភីធើជាជនជាតិកាណាដាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីអ្នកកាសែតទាំងពីរបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឃុំប៉ាតេក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំដដែលលោកអូនភៀបដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកនឹងដែលបានចាក់ចែងជារស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវិធានការតុលាការមកលើលោកបានបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសាររបស់លោក
បាទការដែល ធ្វើការចោទប្រកាន់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងត្រាប់បលខ្លាំងយើងរត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូនយើងរត់ចោលស្រុកដើម្បីពីការចាប់ខ្លួនយើងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ពេលវេលាធ្វើការរលុយរកដោយសារយើងវ័យយើងក៏ម្ចាស់ដែរហើយវ័យយើងដែលត្រូវកំពុងតែរលុយឯបែរជាតឡាការនឹងមកចោទប្រកាន់យើងថាយើងនឹងបង្កការញុះញង់អីចឹងជាដើមវាអត់ត្រឹមត្រូវចឹងការដែលគេធ្វើកន្លងមកនឹងធ្វើឲ្យទាំងខ្ញុំទាំងសំពូបាត់បង់ពេលវេលារត់ប្រាស់គ្រួសាររត់តតតាយមកនៅស្រុកគេមិនស្រួលណា
លោកសំបូដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងដែលគ្មាននៃទាល់តែសោះដែលតុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនិងលោកអូនភៀបក្រោមហេតុផលដែលថាអ្នកប្តឹងបានដកពាក្យបណ្តឹងនោះលោកលើកឡើងបន្ថែមថាវាគ្មានយុត្តិធម៌ទេដែលត្រូវឲ្យលោកមករងការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីបន្តិចនោះលោកបានអធិប្បាយថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងខ្ញុំនិងលោកអូនភៀបប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេយើងមិនគួរចាំបាច់ប្រឈមនឹងបទចោទញុះញង់ខ្លាំងៗនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះហើយតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះតាំងពីដើមទីមកដោយសារវាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេពោលគឺមិនមែនទម្លាក់ចោលក្រោយ3ឆ្នាំដែលដើមមិនដឹងបានដកពាក្យប្តឹងដែលគ្មានបានការនោះហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏គ្មានអត្ថន័យអ្វីជាដុំកំភួនដែរសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតុលាការកំពុងយីយីអ្នកកសែតដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្វាគមន៍ការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ដែលលោកយល់ថាគ្រាន់តែបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
វាមិនគួរមានប័ណ្ណចោតកម្មលើអ្នកទាំងពីរតាមពីដើមអមឡេះណាប៉ុន្តែទោះបីជាឥឡូវនេះមានតលាតុលាការសម្រាប់ជំនះបទចោទប្រកាន់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានការផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវបានជាប់បណ្ដឹងនឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរតនគិរីអាចជាគំរូសម្រាប់តុលាការរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតពិចារណាលើក្តីក្តាមរបស់អ្នកកសែតឯទៀតថាតើបទល្មើសរបស់ពួកគេជាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមែនឬគ្រាន់តែជាការបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះ
ខ្ញុំជឿឃើញថាតុលាការនៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងផ្សេងទៀតគួរតែពិនិត្យអំពីគំរូមួយនៃការសម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់នេះហើយពិនិត្យនៅក្នុងការសម្លាក់ចោលគ្រប់ការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយខាងអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
បើតាមការឃ្លាំមើលរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតនៅកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់13អ្នកបានប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងនោះមានមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងអំពើចារកម្មចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដែលមានលក្ខណៈរិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាសែតនិងការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមលោកអូនភៀបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗទេដោយសារតែលោកនៅតែយល់ថាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកគ្រាន់តែជាល្បិចហើយថាលោកនឹងរងការចាប់ចងបើសិនលោកប្រឡូកក្នុងអាជីពសារព័ត៌មានម្ដងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់មេធាវីខ្លះរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានជាថ្លែងកោតសរសើរក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកដែលលោកអះអាងថានឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានលទ្ធភាពរកមេធាវីការពារក្តីលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងសរសើរក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមានគ្នាប្រមាណ150នាក់ខណៈលោករិះគន់មេធាវីមួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកថាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញមុខតវ៉ាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះ នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងពិនិត្យលទ្ធផលការងាររបស់សមាជិកក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចដេជោសែនដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាត្រូវតែមានការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋាននានាតាក់ទងនឹងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានថវិការដ្ឋគឺចេញពីថវិការបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ដំបូងខ្ញុំគួរតែនិយាយកោតសរសើរចំពោះមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំទៅលើការងារទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ហើយខ្ញុំទទួលយកដោយការពេញចិត្តនៅសំណើតែត្រូវឲ្យមានលិខិតបទកថាគតិយុត្តនិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំថាក្រសួងនីមួយៗប្រហែលជាអាចរៀបចំឲ្យមានមេធាវីសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់មេធាវីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកថាមេធាវីមួយចំនួនរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្ម
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលជំនួយពីបរទេសជួយសេវាផ្លូវច្បាប់និងការទីចំពោះជនក្រីក្រតែខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យឈ្លៀតធ្វើសកម្មភាពយុះយងបង្កើតឲ្យមានបាតកម្មឬខ្លះរុញពីកំពង់សោមរុញពីកោះកុងរុញពីកញ្ចេះមានក្រុមមេធាវីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះមិនមែនយើងបណ្ដឹងទេតែចំណុចអវិជ្ជមានទាំងនេះយើងមិនដែលបាននិយាយទេ
លោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាសមាគមរបស់លោកក៏បានផ្ដល់មេធាវីដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនដែលញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ានោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេ
គាត់ចង់សម្រេចធ្វើបែបណាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងផ្លូវច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមដល់អាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដែលចំណាយខាងមេតាវីយើងវិញគឺយើងធ្វើទៅតាមតែនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមាននឹងទេបាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាវាជារឿងល្អប្រសើរដែលមានមេធាវីផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកថាអាចមានគំនាបទៅលើតុលាការក្នុងការកាត់ក្តី
ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឃើញអំពីក្រុមមេធាវីណាមួយឬក៏ក្រុមមេធាវីដែលយកឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រើសុភាពផ្សេងផ្សេងជាមួយខាងតុលាការនោះក៏យើងមិនចង់ឃើញតែសំខាន់យើងចង់ឃើញភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៃក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់នោះ
លោកសឹងសែងករណីបន្តថាកន្លងទៅមានការខ្វះខាតមេធាវីការពារនៅតាមបណ្ដាខេត្តសម្រាប់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌនានាដែលលោកថានេះជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនៅតាមតុលាការក្នុងបណ្ដាខេត្តនីមួយៗមានប្រតិភូមេធាវីប្រចាំខេត្តដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈមេធាវីហើយពួកគេមានតួនាទីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពរកមេធាវីនឹងការស្នើសុំ2ដុល្លារលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលថាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន138រូបដែលមាននៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តរាជធានីលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីក៏បានពិនិត្យមើលការស្នើសុំនិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ានៅកន្លែងផ្ទាល់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លីហើយ Dinosaur គឺជាពាក្យដែលសិស្សសាលាក្មេងៗនិយាយចំអកឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរបបរាជានិយមមុនពេលសប្តាហ៍ដ៏ផុយស្រួយចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយសារតែបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរបបរាជានិយមថៃអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាភាសាថៃរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃដែលត្រូវបានហៅថាក្រុមសិស្សអាក្រក់បានគ្រប់គ្រងចំណុចប្រសពនៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយពួកគេបានចំអករដ្ឋាភិបាលរាជានិយមនៃប្រទេសនេះថាជា Dinosaur នៅស្របពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះដែលបានបាក់បែកគ្នាយ៉ាងជូរចត់ទៅតាមអាយុនយោបាយនិងឥរិយាបថលើរបបរាជានិយមនោះកំពុងបោះពួយឆ្ពោះទៅកាន់វិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ពងដែលមានរាងបំណែកជាអាចផ្កាយដែលសរសេរពាក្យថាយុគៈ Dinosaur បានលុតចុះឡើងនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃពួកអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកដែលកំពុងរំច្រៀងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ T-Rex រលុងស្របទៅតាមចង្វាក់ Rap ដែលមានខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យដែលធន់ថប់នឹងប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលបានលើកដំកើងតែការសិក្សាតាមរបៀបឲ្យថាតាមនឹងការគោរពតាមឋានានុក្រមដ៏តឹងរឹងរបស់ថៃជាជាងការលើកដំកើងការគិតដោយត្រិះរិះពិចារណាបាតុករម្នាក់ឈ្មោះភីមឆានុកនងនួលអាយុ19ឆ្នាំនិយាយប្រាប់ VOA ថា
សត្វដាយណូស័រគឺសម្ដៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះដែលមានអំណាចក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តលើជីវិតរបស់ពួកយើង
សិស្សនងនួលនិយាយថា
ពួកគេជាប់ជំពាក់នឹងប្រពៃណីពួកគេជាមនុស្សអភិរក្សនិយមហួសសម័យនិងមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលារបស់ពួកគេអស់ហើយពួកគេត្រូវតែចុះចេញហើយបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពជាង
ប្រទេសថៃដែលជាព្រះរាជាណាចក្រមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារ13លើកក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសតវត្សនោះបានមកដល់ផ្លូវទាល់ច្រកម្ដងទៀតហើយរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកចុងក្រោយដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនេះនិយាយថាធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបែកបាក់នយោបាយដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងដើម្បីស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមបាតុករដែលជំទាស់បានប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើដងផ្លូវដោយប៉ូលីសបានកោះហៅក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងៗដែលមានអាយុទើបតែ15ឆ្នាំមកសាកសួរនាំនៅស្របពេលដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយថានឹងមានការសម្រុះសម្រួលពីស្ថាប័នរាជានិយមផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នរាជានិយមកំពុងគំរាមថានឹងប្រើច្បាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាពិសេសចំពោះការរិះគន់របបរាជានិយមចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចោះចេញពីតំណែងពួកគេចង់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទៅជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយក្រមយោធានិងចង់ឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់ៗទៅលើរបបរាជានិយមដែលធ្លាប់តែមិនអាចរិះគន់បានបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអរិយៈពេលជាច្រើនខែមកដែលបាតកម្មទាំងនេះពឹងអាស្រ័យទៅលើការនិយាយតេះដៀលនិងការចំអកដល់ឧត្តមសេនីយ៍វ័យចំណាស់ដែលមានចរិតអាក្រក់ក៏ដូចជាការចំអកដល់អ្នករាជានិយមដែលសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរដ្ឋសភាក្រមចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរង្គៀសចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅនឹងគំនិតរឹងត្អឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអៅលឿងដែលគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសជាលើកដំបូងដោយសារក្របកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយអាវុធនិងមានប្រវត្តិនយោបាយដ៏ប្រឡាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានប្រើឡានបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់ទៅលើពួកបាតុករដែលបានការពារខ្លួនដោយប្រើពងទាកៅស៊ូធំៗពងទាកៅស៊ូទាំងនេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបចុងក្រោយនៃចលនាបាតុកម្មដែលចម្លងតតគ្នាឥតស្រាកស្រានហើយរូបទានេះត្រូវបានគេប្រើជាដង្កៀបសក់និងបន្តោងសោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតុករក្រុងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯការិយាល័យគ្រប់គ្រងព្រះរាជទ្រព្យដែលជាការិយាល័យទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនដែលជាមហាក្សត្រដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធដែលជាគោលដៅនៃការនិយាយចំអកឡកលើយរបស់ក្រុមបាតុករបានចេញការព្រមានមួយថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដែលក្នុងនោះរួមទាំងច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងផងដែលច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំចំពោះការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬការប្រមាថសមាជិករាជវង្សលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
វាមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនអាចអត់អោនរឿងបែបនេះបានទេ
លោកប្រយុទ្ធបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាកំពុងបង្កភាពវឹកវរនិងរំលោភលើស្ថាប័នរាជានិយមប៉ុន្តែចលនាតវ៉ាបានបំបែករបាំងប្រពៃណីតាមរយៈការរិះគន់ដោយបើកចំហទៅលើរបបរាជានិយមចំពោះការចំណាយប្រាក់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋថៃដ៏ខ្ជះខ្ជាយខណៈពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទូនីតិរបស់កងទ័ពនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្រុមបាតុករបានបង្ហាញការភ័យខ្លាចតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅលើដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះអាមីបានចោទជាសំណួរថា
តើមានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចទៅរដ្ឋាភិបាលបានបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងរួចទៅហើយ
ព្រះមហាក្សត្រវិចារាលង្កនបានរងសម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ2016ព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់ពីព្រះរាជដំណាក់ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីមកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅតាមទីសាធារណៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយព្រះអង្គបានបង្ហាញនូវទស្សនវិជ្ជា slow boat នៃរបបរាជានិយមដែលក្រុមបាតុករនិយាយថាมันអាចប៉ះបានហើយมันខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដតីដោយព្រះអង្គបានយាងចេញក្រៅស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររាជានិយមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចោទថាព្រះអង្គបានប្រើវិធីសាស្ត្រគាំទ្រប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែម្ខាងពួកគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ បើកចំហកំណត់ត្រាព្រះបរមរាជវាំងឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងលុបចោលច្បាប់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបញ្ចប់ស្ថាប័នដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងបព្វពួកអ្នកជំនួញដែលក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាបានប្រែក្លាយប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសង្គមមួយដែលអ្នកឈ្នះក្តោបក្តាប់យកអ្វីៗទាំងអស់ខណៈពេលដែលអ្នកតវ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការចោះញោមរៀងៗខ្លួនអ្នកជំនាញខ្លះបារម្ភថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាមិនយូរមិនឆាប់អំពើហិង្សានយោបាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកកបានបន្សល់ទុកអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នករួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Matt Wheeler អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ International Crisis Group បានថ្លែងថា
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះហាក់ដូចជាកំពុងនាំទៅដល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នា
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលកំពុងរងសម្ពាធពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងរបបប្រជានិយមសំខាន់សំខាន់ដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការមឹងម៉ាត់ក្នុងការបញ្ចប់ការរិះគន់លើរបបប្រជានិយមដែលមានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្រងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងឃើញមានវិធានការដែលពួកគេអាចប្រើបានដើម្បីអាចបំបត្តិការរិះគន់ដែលកំពុងកើតឡើងផងនិងអាចបញ្ជាផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញផង
មនុស្សជាច្រើនមើលឃើញការបើកសវនាការដោយតុលាការធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះថាជាវិធីមួយក្នុងការរក្សាមុខមាត់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះអាចដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនពេញនិយមតាមផ្លូវច្បាប់ជាជាងធ្វើឡើងតាមការទៀមទារបស់អ្នកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវសវនាការលើលោកប្រយុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានបន្តិចបន្តួចដោយសារតែលោកបានស្នាក់នៅក្នុងនិវេសនដ្ឋានយោធាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីស្ថាប័នយោធាហើយនោះលោកខែមថងតុងសកលរុងរឿងអ្នកជំនាញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
ការនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាកាយវិការសម្របសម្រួលមួយប៉ុន្តែថាតើវាអាចបំបត្តិចលនាលើដងផ្លូវបានឬយ៉ាងណានោះវាជារឿងមួយទៀត
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននឹងជួយកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាចិនឃុំខ្លួនមហាសេដ្ឋីចិននិងរបអូសយកក្រុមហ៊ុនរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ Tigray ប្រទេសអេត្យូពីចំនួននានាគំរាមកំហែងដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកមានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរយៈពេលជាង2ខែហើយដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះនៅដំណើរការនៅឡើយប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានសុទ្ធតិនិយមថាទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់ចេញនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រសើរឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺ Union Development Group How Union Group ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Union Group បានរឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដាញពលរដ្ឋចេញដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងតំបន់ទេសចរប្រណិតដែលមានទឹកប្រាក់ 3,800 លានដុល្លារក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង 1,500 គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងដោយមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2008និងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីខែតុលាថា
គោលដៅទាំងនេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នវាយតម្លៃនិងជ្រើសរើសផ្អែកលើភស្តុតាងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះក៏ដូចជាការវាយតម្លៃរបស់យើងថា ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺជាឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របប្រឆាំងនឹងពួកគេ
សាររដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលកន្លងមកថាទីតាំងនោះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់សម្ភារៈយោធាចិនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធនិងបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាដំណឹងក្លែងក្លាយដ៏អាក្រក់ហើយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្អែកលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយោងលើច្បាប់ Magnitsky ដើម្បីដាក់តនកម្មជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអ្នកគាំទ្រការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ក្រុមហ៊ុន Union Group ថាជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីការកំណត់នេះទេនឹងបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Union Group បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលជាមនុស្សជំនិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគុនគីមត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិយោធាដើម្បីរឹបអូសយកដីធ្លីតាមចិត្តហើយបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងគម្រោងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានពន្យល់ថាគម្រោងនេះស្របនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ Tianjin Union Development Group មន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាជនបរទេសដែលសូមក្រឡុំនិងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកផងដែរ
ជនបរទេសណាដែលផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈឬការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនរងទណ្ឌកម្មអាចនឹងត្រូវទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលអនាគតផងដែរ
មន្ត្រីរូបនេះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដពីទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Group ទេនឹងក៏មិនបញ្ជាក់ពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែបានថ្លែងថាភាគីនានាអាចជ្រើសរើសចូលរួមអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មនេះអ្នកជំនាញថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដូចនេះអាស្រ័យលើការអនុវត្តតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីធនាគារដែលមិនមែនជារបស់អាមេរិកាំងលោក Scott Johnson មេធាវីនៃអង្គការ Human Rights First ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
For their own reasons, you know, internal reasons look at these sanctions and they do their own internal calculus and decide
សម្រាប់ហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួននៃផ្ទៃក្នុងធនាគារមើលមកទណ្ឌកម្មនេះហើយពិចារណាដោយខ្លួនគេនិងសម្រេចថាជំរើសណាល្អសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចរក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនទាំងនោះដូច្នេះដោយលោកអាចគិតឃើញថាបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញយ៉ាងរហ័សហើយវាមិនមែនជារឿងមិនធម្មតាទេដែលយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធនាគារបរទេសអនុវត្តតាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត
លោក Johnston ពន្យល់បន្ថែមថានៅពេលដែលទណ្ឌកម្មចូលជាធរមានហើយក៏មិនមែនចប់ត្រឹមនឹងទេដោយលោកចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
And so they continue to monitor the activities of sanctioned persons and will frequently it's not uncommon to see them
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបន្តតាមដានសកម្មភាពបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មហើយជារឿយៗយើងឃើញថាពួកគេដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានថ្មីផ្អែកលើសកម្មភាពជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុននោះតាំងពីពេលទទួលទណ្ឌកម្មដំបូង
ឧទាហរណ៍មួយគឺមហាសេដ្ឋីជាតិអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះ Dan Gertler ដែលបានទទួលទណ្ឌកម្មដំបូងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសារតែសកម្មភាពពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មរុករករ៉ែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោពីដំបូងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មមហាសេដ្ឋីរូបនេះនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន18ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់នឹងអភិបាលកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោនៅខ្សោយលោកបានប្រើប្រាស់ប៉ាពួករបស់លោកនៅទីនោះកិច្ចវេះហើយបានចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្នុងវិស័យរ៉ែដែលធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះថាជាអ្នកកិច្ចពីទណ្ឌកម្មនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness លោក Gertler អាចបន្តរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់លោកដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនคล้ายๆដែលមានមូលដ្ឋាននៅដែនកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសដើម្បីជំនួសក្រុមហ៊ុននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោវិញក្រោយមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន14បន្ថែមទៀតរបស់លោកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឈ្មោះអាវុធជាតិ Serbia ឈ្មោះ Slobodan Tesic ដែលបានទទួលទណ្ឌកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅចុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិក បានពង្រីកទណ្ឌកម្មដាក់លើគាត់ដោយបានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបានគេចផុតពីទណ្ឌកម្មកាលពីលើកមុននៅកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019គឺក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងឈ្មោះអាវុធជាតិសាក់ប៊ីនោះដែរដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងសូកប៉ាន់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Union Group នេះអ្នកស្រី Olivia Ernst អ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់ Munity Heritage បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
I think all of these were very good decisions made by the US government even if some of them were
ខ្ញុំគិតថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បើទោះជាទណ្ឌកម្មខ្លះហាក់ដូចជាតិចតួចនិងយឺតពេលក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការកំណត់ទៅលើបុគ្គលទាំងនេះមានសារៈសំខាន
់អ្នកស្រី Ernest បញ្ជាក់ថាទោះជាបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមិនមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់មានដូចគ្នាអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយពីការប្រើប្រាស់បានអនុទានដែលបុគ្គលរងទណ្ឌកម្មប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញទំនិញក៏មានផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ការដោះដូរហើយត្រូវឆ្លងកាត់ធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាការចាយវានោះនៅប្រទេសចិនឬនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏វានឹងត្រូវបង្កដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថា
it'll be stopped and it'll link back
វានឹងឈប់ដំណើរការហើយវាភ្ជាប់មកករណីធនាគាររបស់ពួកគេវិញ
អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាឲ្យតាមដានមើលសកម្មភាពបុគ្គលដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនិងរាយការណ៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមពីសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសចិនមើលឃើញថាច្បាប់ Magnitsky មានវិសាលភាពធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រី Yajie Wang អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថា
It's a warning that it's not only what they do inside China, it's also what they do outside China could have an impact.
នេះគឺជាការព្រមានថាទណ្ឌកម្មអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេស
បើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៃការកែលម្អនៅតែមានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទណ្ឌកម្មមិនមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើទោសទណ្ឌទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ទ្មបើទោះបីជាយើងមិនបានកំណត់ពេលវេលាផុតក៏ដោយប៉ុន្តែជនដែលត្រូវទណ្ឌកម្មអាចប្តឹងតវ៉ាមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដកចេញពីបញ្ជីខ្មៅបាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរចិនបានរឹបអូសការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមសត្វនិងកសិកម្មខ្នាតយក្សមួយដែលធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ថាជាសហគ្រាសមួយនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាសឯកជនធំៗបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រីលីហ្វាលូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូប៉ាចិនដាជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកសុនដេវូដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមហ៊ុន Heipei Daewoo ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិការួមជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាង20នាក់ផ្សេងទៀតលោកសុនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យមានចំនួននិងផលិតកម្មមានការរំខានអញ្ញាធមមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុពីការឃុំខ្លួនមហាសិទ្ធិរូបនេះនោះទេការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងលោកសុននិយាយថាការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដែលត្រូវបានគេដឹងឮយ៉ាងខ្លាំងនោះទំនងជាមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួននេះនៅក្នុងខែសីហាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Daewoo Group ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់កសិដ្ឋានមួយដែលគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនដីធ្លីបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសុនមនុស្សជាង20នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកសុនបានប្រាប់ថាច្បាស់ណាស់ប៉ូលីសកាន់ជើងកសិដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដោយសារតែកសិដ្ឋាននោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាក្រុមអ្នកលេងដែលកេងប្រវ័ញ្ចយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះរដ្ឋនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានបង្ហោះនៅលើគណនី WeChat ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាលោកសុនរួមជាមួយមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈដែលរឿងក្តីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត លោកវ៉ាងជីងគួងដែលជាសហគ្រិនចិនម្នាក់និងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកស៊ុនបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាលោកស៊ុនមានចំនួនហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្តីរឿងក្តីនេះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជារឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីជាជាងរឿងក្តីព្រំប្រទានលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស៊ុនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងជំនួសហើយរឿងនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះទេលោកវ៉ាងបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស៊ុនបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយបានពង្រីកសកម្មភាពក្រៅពីអាជីវកម្មកសិដ្ឋានដែលពីមុនធ្លាប់ជាអធិភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះមានពហុកីឡាឋានដែលមានកៅអីអង្គុយចំនួន 20,000 និងមន្ទីរពេទ្យ1ដែលបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Daewoo និងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាចទទួលសេវាថែទាំសុខភាពបានលោកវ៉ាងបាននិយាយទៀតថាការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកស៊ុនមានភាពល្បីល្បាញនិងគំរាមកំហែងដល់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានលោកវ៉ាងក៏បាននិយាយទៀតថាអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនរបស់លោកស៊ុនដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ WeChat គ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកតេងប៉ាវដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរស់នៅភៀសខ្លួនម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកសុនបានសរសើរដល់ការងាររបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នករិះគន់មួយចំនួនទៅលើលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងរួមទាំងមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោករិនស៊ីឈៀងដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាផងដែរលោកតេងបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាលោកសុនគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិនចិនតិចបំផុតដែលគ្រប់គ្រងនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សជិត100នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដែលមេធាវីនិយាយថាជាការរំខានយាយីដល់វិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនខាងលើលោកសុនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាតើវាឆ្លងបញ្ចាំងពីបញ្ហាអ្វីខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្ទុយគ្នារវាងការរក្សាស្ថិរភាពនឹងការរក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកសុនត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលលោកកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីពីធនាគារដើម្បីជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកលោកមិនអាចរកធនាគារដែលមានឆន្ទៈផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់លោកបាននោះទេប៉ុន្តែនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2000ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុន Daewoo Group បានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណ$30,000,000ពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងដោយប្រើលិខិតជំពាក់ប្រាក់ដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងធនាគារលោកវ៉ាងបាននិយាយថាការអនុវត្តការខ្ចីប្រាក់ឯកជនបែបនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់លោកសុនពីការរៃអង្គាសប្រាក់ខុសច្បាប់លោកសុនត្រូវបានកាត់ទោសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2003រឿងក្តីនេះបានធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រពីសាធារណជនយ៉ាងខ្លាំងដែលមេធាវីរបស់លោកសុនជឿជាក់ថាបានជួយដល់ការព្យួរទោសរបស់លោកសុនជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពីចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ Tigray នៃប្រទេស Ethiopia អាចនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើនៅតែបន្តយូរជាងនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយកញ្ញាទុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែវិច្ឆិការវាងកងទ័ពប្រទេស Ethiopia និងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ Tigray បានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងបង្កការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើនឡើងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រត់ភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពជនជាតិអេត្យូពីជាច្រើនជិត 30,000 នាក់បានរត់គេចទៅប្រទេសស៊ូដង់ហើយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរការប្រយុទ្ធគ្នានេះកំពុងកើតឡើងនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Horn of Africaឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet ប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងក្នុងតំបន់ Tigray អ្នកនាំពាក្យរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Rupert Colwell និយាយថាអ្នកស្រីមានការរំខានចិត្តដោយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Amnesty International ដែលរាយការណ៍ពីការសម្លាប់រង្គាលក្នុងទីក្រុង Maikatra ភាគនិរតីនៃតំបន់ Tigray លោកនិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅឡើយទេហើយអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការ កំពុងស្នើឲ្យមានការសាកសួរឲ្យបានពេញលេញដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលោក Colville ថ្លែងថា
If confirmed as having been deliberately carried out by a party to the current fighting these killings of civilians would of course amount to war crimes
បើសិនជាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់រង្គាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេតនាដោយក្រុមមួយក្នុងការប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នការសម្លាប់ជនស៊ីវិលទាំងនេះពិតណាស់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវពេញទំហឹងនឹងត្រូវធ្វើឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអតិភិបដំបងពេលនេះគឺត្រូវបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅណាមួយមិនឲ្យកើតមានឡើងទៀត
អង្គការ Amnesty បាននិយាយថារូបថតនិងវីដេអូនៅទីតាំងនោះបង្ហាញពីមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាក់ឬកាប់ដល់ស្លាប់អង្គការនោះនិយាយថាជនរងគ្រោះហាក់ដូចជាកម្មករធ្វើការនៅពេលថ្ងៃហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់យោធាទេលោក Colville និយាយថាអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការក៏ទទួលបានរបាយការណ៍ពីការកានឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីនឹងការប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវរវាងកងកម្លាំងយោធាលោកនិយាយថាអ្នកស្រីបៃឆ្លាតក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីការកាត់ផ្ដាច់ទឹកអគិសនីក៏ដូចជាមធ្យោបាយប្រស័យតាក់ទងគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរលោកនិយាយថាអ្នកស្រីបៃឆ្លាតកំពុងស្នើសុំជាថ្មីឲ្យភាគីទាំងសងខាងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាលោក Colville ថ្លែងថា
She is strongly urging both sides to realize that there will be no winner in such a situation and calls on them to begin a serious dialogue to resolve their differences without delay.
លោកស្រីឧត្តមស្នងការកំពុងអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់ភាគីទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាវានឹងមិនមានអ្នកឈ្នះទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយលោកស្រីស្នើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយដោយគ្មានការអូសបន្លាយពេលវេលាលោកស្រីឧត្តមស្នងការក៏បានប្រមានដែរថាចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលអូសបន្លាយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ភាគីទាំងពីរទាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ Tigray និងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីទាំងមូលហើយថែមទាំងបំផ្លាញវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
លោក Colville និយាយថាអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការភ័យខ្លាចពីផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Tigray និងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្រមានរបស់អ្នកស្រីបើសិនជាការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តលោកនិយាយថាអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការខ្លាចថាចំនួននោះរីករាលដាលចេញហួសព្រំដែនប្រទេសនិងអាចបង្កអស្ថិរភាពនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអង្គការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលមួយនេះបានឲ្យដឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងកង្វះយន្តការក្នុងការដោះស្រាយចំនួនលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងស្នើឲ្យមានការពន្យាអាណត្តិដើម្បីជៀសវាងចំនួននយោបាយលោកមហាម៉ាត់យូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខកំពុងប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រឆាំងពីក្រុមជំទាស់ដែលមិនសប្បាយចិត្តនិងជំរើសដែលតំណាងឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនកាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅជុំទី1ប្រទេសសូម៉ាលីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលដែលបកសម្ព័ន្ធនីមួយៗត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិសេស បន្ទាប់មកសមាជិកសភាចំនួន275រូបនិងសមាជិកប្រតិភូចំនួន59រូបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាម៉ាមូតអ្នកវិភាគជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់នៃអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិនិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតលោកអូម៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
I think it'll be a little difficult with the timelines in place. So we've already seen some slippage around that the Federal Electoral Commission
ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការពិបាកបន្តិចជាមួយនឹងពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតយើងបានឃើញរួចហើយនៃការខកខានដំណើរការខ្លះៗដូចជាបញ្ហានៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធការជឿឬឈ្មោះដែលធ្វើឡើងតែ2-3 សប្តាហ៍ដោយមិនបានគ្រោងទុកស្ថានភាពនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានការសម្រេចហើយយើងក៏ឃើញចំនួនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះដែលត្រូវបានប្រកាសដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងចេញមុខតវ៉ាដូចនេះ
បញ្ហាផ្សេងទៀតគឺសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការដែលបានស្នើឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួននយោបាយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងសមាជិករដ្ឋសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានយល់ព្រមជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង12រូបបានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះនោះសុទ្ធតែមានសមាជិកដែលមកពីក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងជនស៊ីវិលមួយចំនួនតាមរយៈសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម៉ាលីលោក Mahdi Goulet បាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនទទួលស្គាល់បេក្ខជនដែលជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកយល់ឃើញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្វះភាពជឿជាក់និងអសង្ឃឹមលោក Abdi Ali Hassan សមាជិកម្នាក់នៃសភាសូម៉ាលីបច្ចុប្បន្នបានបន្តទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយមេដឹកនាំនានានេះថាជាឧបសគ្គនៃវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេស
madai ya wapinzani haya unaoyasikia leo sio mapya yamekuwa ni maigizo yao kila mara
លោកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលនេះពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយលបាយស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបពុនិយមហើយក្រុមភេរវកម្មប្រហែលជាមានចំណែកនៅក្នុងនោះផងដែរលោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់គឺមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយហើយហេតុផលដែលខ្ញុំជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលនេះដូចខ្ញុំបានពន្យល់រួចទៅហើយអ្នកដែលចង់បានការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបានយល់ព្រមនឹងគំនិតនោះខ្ញុំនឹងមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលណាទៀតនោះឡើយលោកម៉ាមូតនិយាយថាបើសិនជាការបរិឆេទមិនអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះមេដឹកនាំប្រទេសសូម៉ាលីគួរតែព្រមព្រៀងលើការពន្យារពេល2-3ខែនៅក្នុងអាណត្តិកាន់អំណាចរបស់ពួកគេដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តលោកម៉ាមូតបានថ្លែងបន្តទៀតថា
at the end of the day that's an option we throw out there but it absolutely must be consensus based and the only way you're going to get to
នៅចុងបញ្ចប់នោះគ្រាន់តែជាជំរឿដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានការមួយមតិគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចទទួលបានការសម្រេចចិត្តបែបមួយមតិមួយនេះគឺទី1ត្រូវមានការកំណត់ពេលនៃអាណត្តិហើយទី2គឺផ្ដោតខ្លាំងលើព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេសហើយត្រូវធានាថាការងារមួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកឯទៀតមានពេលដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីនេះហើយទីបញ្ចប់វានឹងនៅតែស្ថិតលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីខ្លួនឯងផ្ទាល
់អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយសូម៉ាលីទទួលយកការកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាកំណត់នៃការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.